Autolimar, treći stepen. Među onim zanimanjima koje su vrlo aktivne u savremenom svetu, svakako treba pomenuti i zanimanje autolimar. Kako se pretpostavlja, učenici odlučuju da steknu diplomu za zanimanje autolimar najpre zato što školovanje traje 3 godine, a zatim i zato što je oblast u kojoj mogu da se zaposle u neprekidnom usponu. Osnovna oblast u kojoj deluje autolimar je naravno automobilska industrija, te oni vrlo često vrše popravke automobila i nekih manjih kamiona. Mada postoje i oni autolimari koji se specijalizuju posebno za popravke na većim kamionima, ali i na traktorima, kao i autobusima i drugim prevoznim sredstvima. Iako ovo zanimanje prvenstveno obuhvata otklanjanje posljedica saobraćajnih nesreća, odnosno posljedice različitih udaraca na automobilu ili drugom vozilu, vrlo često se autolimari specijalizuju i za reparaciju starih automobila, odnosno farbanje oštećenih delova vozila, mada to ne može da se svrsta u osnovnu oblast njihovog zanimanja. Da bi neko ko stekne diplomu za zanimanje autolimar mogao da obavlja svoj posao maksimalno korektno, on mora pored ostalog da bude upućen i u konstrukciju karoserije, ali treba da poznaje i različite tipove karoserija. A zatim bi trebalo da zna da čita skice, te da prati sva uputstva koja su navedena u tehničkoj dokumentaciji za svako pojedinačno vozilo. A ne samo da autolimar vrši popravku karoserija, već isto tako može da vrši popravku i svih ostalih delova na vozilu koji spadaju u domen njegovog rada, kao što su na primjer popravke auspuha i branika, a zatim može da izvrši i neophodne popravke na blatobranima i mnogim drugim delovima nekog prevoznog sredstva. Upravo zato što mora biti upoznat sa svim ovim, učenik koji želi da stekne diplomu za zanimanje autolimar će se upoznati sa predmetom mašinski elementi, koji je tokom školovanja zastupljen u okviru 2. i 3. razreda. A isto tako je upravo u ova 2 razreda zastupljen i stručni predmet koji je označen kao tehnologija obrazovnog profila. A od stručnih predmeta su zastupljeni i mehanika i mašinski elementi, odnosno osnove elektrotehnike, kao i tehničko crtanje i tehnička fizika. A tu su i hemija i mašinski materijali, zatim organizacija rada, kao i praktična nastava, koja je tokom školovanja zastupljena u sve 3 godine. Podrazumeva se da školovanje za zanimanje autolimar sadrži i opšte predmete, s tim da je njihova zastupljenost najveća u početku školovanja, a kasnije je fokus usmeren na stručne predmete. Pored matematike, srpskog jezika i književnosti, odnosno stranog jezika i fizičkog vaspitanja, koji se izučavaju u sve 3 godine školovanja. Učenici koji žele da steknu diplomu za ovo zanimanje će imati prilike i da prate nastavu iz sljedećih opštih predmeta: likovna kultura, ekologija i zaštita životne sredine, geografija, muzička umetnost, istorija, računarstvo i informatika, kao i ustavi prava građana. A pored svega toga, oni imaju i takozvani obavezan izborni predmet, gde se svake školske godine ponaosob odlučuju da li će pratiti nastavu iz predmeta građansko vaspitanje ili im više odgovara da pohađaju nastavu u okviru predmeta verska nastava.